Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean Bidegorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Ostiralean hasi eta igandera arte EHZ Euskal Herria Ozenean festivala jaialdia izan genuen Lapurdiko Lekornen. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
EHZ 2013a, arrakastatsua.
Arrakastatsua eta dagoeneko 18. edizioa. Leku berri batean, Lekorne mendi honden, horre Garroko gazteluaren inguruko baso zelai horretan, eta bai emanaldien aldetik, bai antolatzaileen aldetik, bai laguntzaileen aldetik, guztietatik arrakastatua izan da, eguraldia ere lagun, eta alde horretatik, ba, posesko hitzak dira guztiak EHZ-etari da ostionak aurten ere.
Leku aldatzeak ze ekarri du?
Ba, leku aldatzeak ekarri du batetik herri bat galtzea, eleta atzean ustea, eta herri baten plaza bat, ba, eletakoa bezalako plaza handi bat, eta plaza bat, nolait, urbanizatu bat, urbanizatua zentzurik eta bueno, suabeenean, lasaigarrenean, baina bestetik ere ekarri du leku propio bat, leku zoragarri bat, leku itzel bat, ba, bere zuaiztiekin, bere landa erraldoiekin, akampateko eta aparkateko leku hurbilekin, eta ekarri du ere bai, ba, irudi hori, ez, gaztelu zahar bat ikustea, ba, eszenatokitik parez pare, eta izugarrizko argiekin ornitua eta gauetako irudi itzel batzuk, besteak beste.
EHZ eta festivala ez da, ba, ezagutzen ditugun olako festivaletako bat, auzolanaren eragina azpimarratu behar da.
Bai, eta auzolanaren bitartez, 18 urtez, belaunaldi eraikitako realitate bat da, ez da. Arrosan izan zen lehenengo urteetan, eta han abiatu zen piztu elkartearen eskutik festival hau, edo Zuberoan ere inzituen emanaldi batzuk, Idauze Mendin, eletan izan da geroztik beste laurtez, eta orain ba, Lekorneko bidea hartu du. Eta auzolana izan da antolatzeko modua bera, eraikitzeko festival hau, laguntzailekin, dende voluntariekin, eta markarik gabe. Nolabait, gaur egun gailentzen diren mundu osoko musika festivaletan, mailentzen dira marka komertzialak, eta marka horien menpean, eta aurrekontu horien menpean, egotera, ba, ekintza guztiak. Eta gainera, ba, ez dira bat ere eskuragarriak izaten festival horiek, eta dena modu privatizatu eta privatzaile eta modu komertzial ekonomiko utzetik aztertzen delako. Beste eredu bat da EHZ-arena, eredu bat emankorra izan dena, iraunkorra izan dena, eta bermatu dena. Eta alde horretatik, ba, sekulako festivala da, ez da soilik musika festival bat, eta herri bat zuzenean lema horrekin ba oso ondo adierazten dute. Ez? Herri baten adierazpide asko eta asko daude bertan, ordezkaturik, eta horiek bizial izaten dira hiru egun hauetan, ba, zuzenean.
Ostiralean hasi zen, ze moduz?
Ba, sekulakoa, ostiralekoa izango behar bada, jende gehien batu zen eguna gainera, ez? Batetik kartelean baziren Kenny Arkana edo Zorin Muguruza bezalako talde deigarriak, baina bestetik egon ziren beste sorpresa atzegin asko ere. Ba, izan Willis Drummonden kontzertua, edo anestesiaren agerpena, ez? Hainbat urte zisilik egon ostean, aurten 25 urte bete duen anestesiak sekulako kontzertu egin zuen karpa txikian, eta mundu guztua, ba, burua astintzen eta transmetal gogor horrekin, ba, flipatzen han bertan karpa txikian.
Larun batean musika eta gehiago Lekornen.
Bai, eta polita izaten da egunean zehar sortzen den giroa, eta hor egoten dira antzerki taldeak, kale musikarien parte hartzea, ba, izan bandak eta aspaldean dauden elektrotxarangak, edo haize sekzio potentia dituzten talde mugikorrak, kale animazioa, eta bueno, eta egun pasa lasaia, ba, gauean berriz potente aritzeko, ez, eta bitartean, ba, ez da behira zenbait, auzolanaren inguruan, auzolana eta ekonomia, auzolana eta hezkuntza, auzolana eta etxe biziten kontua, edo laborantza, edo elikadura, eta gai asko lantzen dira, baina bakoitza badauka bere lekua, bere txokoa hautatzeko modua, ez? Eta gero gauean, ba, kontzertu itzela, ez? Batetik Jimmy Cliff Jamaikako rege abeslari mitikoa zegoelako, baina beste sorpresa atzegin asko, ez? Da tartean ba asko gustatu zitzaigun Mungiako belako taldearen agerpena, ez? Bi neska eta bi mutil eszenario gainean eta sekulako presentzia eta sekulako nortasunarekin ba publikoa jan egin zuten, ez? Eta alde horretatik ba jendea posik eta bueno, berdin ikusi dituzu ba Jamaikako talde potente bat, Frantziako proposamen interesgarri bat edo Euskal Herriko herritxo batetik etorritako taldeak, ez? Alde horretatik ba anistasun asko dago, anistasun musikala, estilo aldetik eta talden aldetik ere bai.
Igandea egun lasaiagoa izaten da, baina oparoa ere.
Oso eta jendetsua, ez? Eta alde horretatik ba ume pilo bat, nagusia, gazteak denak elkarrekinan, iparraldeko jai bilakatu da 18 urte hauetan, jendeak egun pasa egiten du familia guztiarekin, talde horretatik atxezetako hori ere lortu du, ez? Herritartasun hori ere eskuratu du urteen poderioz, eta adibidez, laborantza ganbarak egiten duen sikiroan baia bosto lagun bazkaltzen, ez? Eta horrek ikusten du, ba, ze penetrazio daukan festival honek, ba, eragile sozial eta kulturalen artean ere bai, eta guztiak ba, bertan ordezkatuak eta bertan parte hartzen eta bat egiten.
Sare sozialetan ere ibili da EHZ.
Ibiliko zen, ez? Gaur egun sare sozialetan zer ez da, ezta? EHZ-ak lan handia egin du komunikazioen aldetik, beti egin izan du, beti landu ditu ondo komunikazio esparru ezberdinak, kantuak direla, bideoak, webune potentea eukidu iaia ziratik, eta webune hori ere aldatzen doa, irudiz eta alde hortatik sare sozialetan ere presentzia nabarmena dauka, eta ondo egindako lanaren emaitza besterik ez da.
Bukatzeko Patxi, datorren urtean EHZ eta gehiago.
Noski, ez, eta horrek behar du izan helburua gainera, ez da? EHZ eta jaialdi edo festivale bizia izateko, ba normala da horrela izatea, ez da?
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea. Mil esker eta datorren astera arte.
Ba zuei.
On izan, agur.
Vale, edarte.